Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И с европейско очакване казвам, добър ден, Елхан Кючук, евродепутат от ДПС. Заповядайте, господин Кючук, тук се ръкуваме с крак върху мината.
Това ли е вашия начин?
Това е нашия поздрав. Заповядайте.
Благодаря.
Веднага по темата. О, Европейския съвет не беше като че ли много възторгващ министър-председателя тази седмица. След като Дейвид Сасоли призова за общ европейски отговор на икономическата криза, Борисов, аз не знам дали гледате в коментара, буквално на мой въпрос какво ще бъде конкретното българско предложение в този общ европейски отговор, той иронично отговори кисело мляко и розово масло.
Това е голямо достижение на България и всеки го знае.
Не дейте така,
но извън, но извън това...
Чакай тогава да ви почита още малко. Аз го питам, шегувате ли се, и той казва... ние не можем да направим още европейска отбрана. Моето уважение към него, да, звучи добре, но какво да му коментирам? Какво ще правим заедно? Мерцедес или БМВ-та, или общи облекла, или общ европейски договор? Това е най-важното. Значи друго. Солидарно, заедно, дисциплинирано и към големите, и към малките, кохезионна политика, храна.
Голям е дебатът в Европейския съюз, той е най-от вчера или от днес.
Така е, но не се ли опитват пак големите да оцелят?
Големите се опитват не просто да оцелят, а да излядат по-успешно от тази криза. Така. И те вече поставиха на дневен ред собствените си искания. Едно от което е да се възстанови европейската икономика по два начина. Единият е чрез зелената сделка, а другият е чрез трансформацията в дигиталната икономика. Въпросът е България къде иска да бъде, като вижда, че света върви натам.
Къде иска да бъде България?
Това е въпрос, който трябва да бъде зададен по-скоро към министър-председателя и към изпълнителната власт. Движението за права и свободи знае къде иска да бъде, изразява тази позиция.
Не е ли въпрос към парламента, извинете ме?
Към кой парламент?
Българския, който да излезе с позиция представителите на България, каква позиция в отделни, как да го кажем, дискусии да заема.
Нормално е позицията първо да се изкуя в България, после да бъде защитавана в Брюксел. Но в крайна сметка министър-председателя от дадените формати, съответните министри отговорни, заседават, правят предложения, защитават и в крайна сметка се излиза с обща позиция.
Какво предлагате вие? Лично?
Лично не.
И като представител на ДПС?
Лично не, аз лично никога не мога да предложа нищо, защото...
И на вашата партия майка, вие имате и сериозни позиции, ръководни. Какво предлагате?
Аз мога да кажа какво предлага Движението за права и свободи, какво предлагат европейските либерали, са излизани от тази криза. Първо място, със сигурност, солидарността трябва да бъде важен елемент, но това не трябва да бъде за сметка на загубването на голямото достижение на Европейския съюз, свободния пазар. Свободен пазар, заедно с солидарност и конвергенция. Като принципи на правилна политика. Не, говоря популярно.
Да сме конкретни. Какъв свободен пазар, бе, господин Кючук, като пакета Макрон?
Добре, ще се върна и на пакета
Макрон. Направо ми реже гумите.
Ако ми дадете възможност да се изкажа по това, за което искате да говорим. Разбира се, пакета Макрон не е добра европейска политика. Тя противопоставя в един много труден момент изтога срещу Запада. Такова противопоставяне има и в други сектори на обществения живот, но ние като страна и като български евродепутати трябва да защитаваме определени позиции. И ние като български евродепутати сме го правили това, въпреки нашите национални различия, въпреки нашите ценностни различия, дори с някои от колегите. Нашето предложение е да има многогодишна финансова рамка, която да бъде по-голяма, заедно с това обаче и да дава възможност на старите политики, които са безспорно много успешни, като кохезионната и земеделската политика, и с една идея да погледне България и към новите политики. И тук говоря за зелената сделка, тук говоря и за дигиталната трансформация. А на преден план излизат и още две теми, които неизбежно ще бъдат част от дневния ред. Това как Европейският съюз да синхронизира всички здравни въпроси, които ще бъдат тепърва в дневния ред. Оказва се, че кризата ни дава още едно предизвикателство, всички стратегически ресурси, за да я преболедуваме тази криза и здравно, и икономически, не са в ръцете на европейците, а те са в ръцете на други континенти, на други държави. Затова Европа трябва да възстанови своя стратегически ресурс, ако иска да бъде активен фактор. Разбира се, това не може да се случи с този бюджет. Неминуемо има нужда от нови постъпления в бюджета на Европейския съюз. И това се случва по два начина. Един е чрез повече средства от държавите членки. Те не желаят това да се случва. Има разминаване между позициите, както знаем, на Европейския парламент, комисия и държавите членки. А другия е чрез допълнителни средства и така наречени собствени ресурси. Това е позицията на европейските либерали. Повече собствени ресурси. Само да довърша. Защото много бизнеси ще станат по-бедни. Това се вижда. Една голяма част от човечеството ще загуби голяма част от ресурсите си. Но в същото време ще има и бизнеси, които стават по-богати, и хора, които стават по-богати. И тук говоря за дигиталните компании, за големите дигитални компании. Нещо, което е в европейския дебат от много време. Защо Европа не направи една по-смела крачка и не наложи дигитален данък?
Да, но вашия електорат, пък и большинството българи, сега сигурно слушат и кажат, тие какво си говорят тук разни работи, ние скоро няма да имаме какво да ядем.
Те ще са много свързани.
Останали без работа. Не, сериозно искам да ви питам.
Много сериозно говоря.
Сега. Не да профанизираме разговора на ниско равнище, да го доведем на разбираемо в този момент, окуражаващо, не абстрактно равнище. Как ще се помогне оцеляването на малките и средните предприятия и вашия електорат, който е предимно тютюн, селско население, малки за такива, нали, домашен, как да.
Различен е нашия избирател, не само в този сегмент, по-възрастното население може би да.
Част, да?
Не бих казал. Има хора, които са много предприемчиви, имат свой собствен бизнес, получават своето развитие.
Хайде да помислим за бедните.
Добре, нека да не говорим този разговор.
Хайде да помислим за бедните, да не говорим за вашия
разговор. Да, да говорим по принцип, за българските граждани.
За българските граждани. Вие казвате, чакаме инициатива, ние евродепутатите от министър-председателя, от министрите, да, вероятно е така. Но обратната връзка, вие какво пък предлагате?
Ние действаме, освен че чакаме да се случат големите неща, които трябва да бъдат реализирани след кризата. Европейския парламент гласува 37 милиарда евро и това се случи по дистанционен начин. Ние, бидейки от София и колегите от различни други места, гласувахме тези средства.
Хубаво, ама колко ще получим ние?
Да, и това мога да ви кажа. България ще получи пари по три направления, както вече стана ясно. Едното направление е от тази кошница, от тези 37 милиарда, където говорим за 812 милиона. Второто направление, за което също стана въпрос, е продобие популярност, със средствата, които са от структурните инвестиционни фондове, не са изразходени и те остават в България отново. Тук комисията направи много добри първи крачки, облегчи значително процедурата по кандидатстване, даде голяма гъвкавина на държавите членки, в същото време обаче и приспадна това допълнително финансиране, което трябва задължително да се заделя, когато се реализира един европейски проект. Разбираемо. И третото финансиране, което придоби гласност, е за малките и средни предприятия. Тоест политиката на Европа в това отношение беше адекватна. Адекватна, макар забавена, беше адекватна. Докато американците наливаха средства, ликвидност в големи корпорации, защото такъв е техния бизнес и структурата на икономиката им, европейците се насочиха към малките и средни предприятия и чрез малките и средни предприятия те целят запазването на работната сила, работната ръка в икономиката.
Кои са най-важните въпроси, господин Кючук, които ще обсъдите в Европейския парламент преди предстоящото заседание на Европейския съвет на 6 май?
Една е голямата тема и тя е свързана с COVID, безспорно. Как Европа ще се възстанови? Здравните системи до каква степен ще издържат икономическите въпроси, които стоят пред нея, стратегическите ресурси, които трябва да бъдат върнати обратно в Европейския съюз. И за мое голямо удовлетворение, другата тема, която беше част от дневния ред на Европейския парламент, беше темата с Западните Балкани. Когато
през март месец... Борисов също спомена, че тя трябва да бъде обсъдена.
Тя ще бъде обсъдена посредством видеоконференция. Идеята беше да има формален съвет в Загреб, такъв самит, какъвто имаше в България. Няма да се проведе, ще се проведе чрез видеоконференция.
Няма как те не могат да си упражнят председателството хърватите.
Така им се случи. И трябва да вземат важни заключения, които дадат ясна посока европейска, цивилизационна.
Добре, но кое е най-важното в този случай? Приема на Македония и на Албания?
И двете. Защото Европейския съюз показа, че освен борбата с коронавируса, може да взема и важни решения. Когато глобално се затваря света буквално, Европейския съюз остави вратата за Западните Балкани, конкретно за двете страни отворени. И това има и своите финансови измерения. Пример, Македония. За там отговарям персонално като докладчик. Македония получи на два пъти, веднъж 66 милиона по предприсъединителните фондове, веднъж 166 милиона като директна ликвидност за икономиката си. Това са много важни средства. И това нямаше да бъде възможно. Втората част нямаше да бъде възможно, ако страната не беше получила статут на кандидат.
А освен на докладчик за Македония, какъв личен друг приоритет вие... човек си, освен че му възлагат, той си избира. Какъв личен приоритет вие имате? Каква лична европейска мисия си възложи от този мандат?
Нашата делегация работи...
И то в новите обстановки имам предвид, нали?
Нашата делегация работи много професионално и имаме ясно разделение на отговорности.
Не, аз знам, но какво се да обогати?
Това, че работим професионално като продължение от дейностите ни от предходните мандати. Аз отговарям за външната политика, за гражданските права и свободи. Госпожа Михайлова има отговорности в сферата на икономическите и екологични въпроси. Госпожа Вели отговаря за социалните и земеделски въпроси. Така че ние знаем какво искаме да постигнем. Идеите и приоритетите ни са съобразени с програмата на Движението за права и свободи и за разлика от други политически партии, въпреки че не съм дошъл да отправям нападки и няма да го направя, просто правя коментар. Говорим едно в България, абсолютно същото в Брюксел и действията ни са съобразени с това.
Добре, да все пак върнат приоритизирането, вие сте и българи, представители на България, вие сте нашата ръка и ум в Европа, ако мога така да се изразя. Може ли да обобщите в какво е силата на ДПС и на либералите в момента в тази коронавирус криза?
Аз много се радвам, че водим този разговор конкретно за Движението за права и свободи, защото точно днес се навършва 30 години.
Щях да го кажа на края. Да, и щях да ви поздравя за Курбан Байрам.
Благодаря ви. Не, за Рамазана. За
Рамазан.
Да. Разбира се, че трябва да бъдат поздравен. Не, моля ви се. Но днес е много важна дата, 30 години от регистрацията на Движението за права и свободи. Точно преди 30-летие на тази дата Движението за права и свободи получава своята правна реализация.
Ако мога
като
да си,
политически субект.
Ако мога да се изразя така поетично-философски, мисля, че ще допадне и на вашия почетен председател. Каква е вашата клетва 30 години по-късно?
ДПС за тези 30 години се превърна в универсален защитник на човешките права и свободи. И това не е малко и не са празни думи. Да започнеш от партия, която защитава правата и свободите на етническите турци и мюсюлмани, като отнети от мракобесния комунистически режим и да се превърнеш в защитник на човешките права и свободи и то на европейско и на световно ниво е огромно достижение. Нека да не забравяме, че не само за нас особено, либералите, но ми се струва да целият демократичен спектър, човешките права и свободи не са дъвка, която трябва да бъде изхвърлена в кошчето за Бакуко.
Много добре да ми казахте. Искам да отбележа само, че и вие израснахте в ДПС.
Всички израснахме.
Младежкото ДПС.
Едно цяло поколение е израснало в Движението за права и свободи и първият председател на младежката организация днес е председател на Движението за права и свободи.
Мустафа Карайли.
Абсолютно, да. И тук е мястото да благодаря на всички наши членове и симпатизанти, които през годините ни даваха винаги вярната посока и останаха привързани към идеята за права и свободи.
Една шега на ухо, може ли?
Не само наука. Заповедайте.
Нарочно го правя. Ако първият председател на младежкото ДПС, Мустафа Карадайъ, днес е председател на ДПС, предстоят избори за нов председател на ДПС. Вие също бяхте председател на младежкото ДПС.
Аз все още съм председател на младежкото ДПС. Трябваше да имаме конгрес на 11 април.
Конгрес, да.
Да, но ситуацията направи така, че конгресът ни да бъде отложен.
Вие ли сте следващия председател на ДПС?
Не мисля. Председател на ДПС се казва Мустафа Карадайъ.
Добре, какво да си пожелаем?
Да бъдем здрави. Това е много важно.
Още 30 години ДПС или най-малко 30?
Най-малко 30 години ДПС. Това е и пожеланието ми към членовете и симпатизантите на партията ни. Да благодарим на господин Доган, че направи така едно младо поколение и след това още едно младо поколение да живеят заедно, независимо от своите етнически, културни и религиозни различия. Това е едно огромно достижение за българската демокрация. ДПС е неминуемо своя принос и ще продължава да го дава.
Чест за нас беше, че бяхте тук на той двоен празник. Хем 30 години ДПС, хем Рамазан Байрам.
Не е Байрам.
А какво е?
Това е Рамазан. Това е поста Рамазан.
Рамазан?
Да. 30 дена, мюсюлманите по цял свят ще постат. Накрая ще бъде Байрам. Байрам ще бъде накрая.
Кога ще дойде той накрая?
Сега е изпитанието, след края на изпитанието идва и празника, разбира се.
Извинете, ние друго версията малко така го разбираме, като казваме целият период. Благодаря ви, че ми направихте тази забележка. Сега научих.
Взаимно се добогатяваме.
Добре. Не ще искам да ви пожелавам, забравих какво беше. Да сте жив и здрав.
Благодаря ви, вие също.
Желая успех. Разговаряхме с Илхан Кючук, евродепутат от ДПС, в деня на 30 годишнината на ДПС и в първия ден на Рамазан. Следва друг евродепутат, ВМРО, Ангел Джамбаски.